verişimiz in the context programından devam edilir. Bizden ayrılmayın.
Sesli kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin fiyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağın kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıkın. Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam eləyir. Mən səni sevəcəm, sən sevməsən də. Bugün Azərbaycanın məhkəmə tarixində analoqa az olan bir hadisə baş verib. Zərər çəkəni zorla məhkəməyə gətiriblər. Jurnalist Aqil Xəlil o səbəbdən məhkəməyə gəlmək istəmir ki, deyir, məni bıçaqlayan ayrı adamdır, cinayəti boynuna götürən adam yox. Buna qabaq Aqil Xəlili xaricə də buraxmamışdılar. O, Fransaya beynəlxalq mükafat almağa getmək istəyirdi. Hava limanında jurnalistə demişdilər ki, sən məhkəmə altındasın, xaricə çıxmaq hüququn yoxdur. Bugünkü prosesdə bir qeyri-adi hadisə də baş verib. Müttəhimlə zərər çəkənin vəkilləri istəmədən rollarını dəyişiblər. Məhkəmə iclasını həmkarım Aygün Muradxanlı istəyib.
İyun 3-də Nəsimi rayon məhkəməsində Şahin Abdullayevin sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlamasında şübhəli bilinən Sergey Strikalinin işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdi. Sonuncu məhkəmə prosesində hakim Aqil Xəlilin məcburi qaydada məhkəməyə gətirilməsi haqda qərar çıxarmışdı. Ancaq Aqil Xəlil məhkəmədə deyildi. Bu səbəbdən məhkəmə başlayan kimi hakim 1 saat içərisində Aqil Xəlilin məhkəməyə gətirilməsinə qərar verdi. Bundan sonra Aqil Xəlil Daxili İşlər Nazirliyinin onun üçün ayırdığı mühafizəçilərin və Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının müşahidi ilə məhkəməyə gətirildi. Prosesin başlanğıcında Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov bir neçə vəsadətlə çıxış etdi. Vəkil iddia edir ki, Aqil Xəlilin fevralın 22-sində Zeytun bağlarında döyülməsi və martın 13-də bıçaqlaması arasında birbaşa əlaqə var. İstintaq Aqil Xəlilin döyülməsi faktını araşdırmadığından vəkil istintaqın bir tərəfli aparıldığını düşünür və işin yenidən araşdırılmaq üçün prokurorluğa qaytarılmasını istəyir. Elçin Sadıqovun daha bir vəsadəti Aqil Xəlilin Sergey Strikalinə göndərdiyi mesajların mətninin əldə edilməsi üçün Azersel və Baxsel mobil operatorlarına məhkəmənin sorğu göndərməsi ilə bağlı idi. İstintaq materiallarına əlavə edilən mesajların mətni mobil operatorlardan deyil, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən daxil olub. Qısa müşavirələrdən sonra hakim vəkilin vəsadətlərinin heç birinin təmin edilməməsi haqda qərar çıxardı. Bundan sonra Elçin Sadıqov Sergey Strikalinin Aqil Xəlilin bıçaqlanması faktına heç bir şəkildə bağlı olmadığı üçün onun haqqında qaldırılmış işə xitam verilməsini istədi. Strikalinin vəkili isə buna etiraz etdi. Onun sözlərinə görə Sergey Strikalin Aqil Xəlili bıçaqladığını istintaqa verdiyi ifadələrdə açıq şəkildə bildirib. Onun haqqında qaldırılmış cinayət işinə xitam verilməsinə heç bir səbəb yoxdur. Hakim bu vəsadəti də təmin etmədi. Daha sonra hakim məhkəmə istintaqının başlandığını elan elədi. İlk ifadəni təqsirləndirilən şəxs verdi. Strikalin məhkəmədə özünü seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim etdi və iddia elədi ki, Aqil Xəlil də bu dairədəndir. Strikalinin sözlərinə görə o, Aqil Xəlili Azərbaycan və Rusiya şou-biznes aləmində seksual azlıqları nümayəndəsi kimi tanınan Raf Sardarov, Xalis Məmmədov və Natiq adlı şəxslərlə tanış eləyib. Strikalin 2007-ci ilin sonlarından Aqil Xəlilin onun mobil telefonuna mesaj göndərərək seksual xarakterli təkliflər etdiyini və bu təkliflərdən hiddətlənərək Aqil Xəlili bıçaqla dedi. Məhkəməyə ifadə verən Aqil Xəlil isə Strikalini tanımadığını, bu şəxsin onun bıçaqlanmasına heç bir aidiyyəti olmadığını, məhkəmədə verdiyi ifadələrin isə yalan olduğunu dedi. Aqil Xəlilin sözlərinə görə məhkəmə sifarişlə aparılır və bütün cəhdlər 2008-ci il fevralın 22-sində onu Zeytun bağlarında döyən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi zabitlərinin cinayət əməllərinin örtbasdır edilməsinə yönəldilib. Dövlət ittihamçısı istintaqa verdiyi ifadədə Aqil Xəlilin Strikalini tanıdığını yada salanda jurnalist bildirdi ki, bu ifadəni ondan zorla alıblar.
Mən yaşadığım Kürdəmir rayonunda prokurorluğa çağırdılar. Orada 19 saat fasiləsiz dindirdilər. Barmaqlarımı qapının arasına qoydular. Qarın boşluğundan mənə çoxsaylı xəsarətlər yetirdilər. Psixoloji təzyiqlər göstərərək bildirdilər ki, ya Azadlıq qəzetində işlədiyim yoldaşlarımdan birinin bıçaqlaması ilə bağlı ifadə verməliyəm, ya da məni telekanallarda seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim edərək biabır edəcəklər. Müstəntiq Əli Quliyev Sergey Strikalinin video görüntülərini mənə göstərərək dedi ki, bu şəxsi tanımağın barədə ifadə verməlisən.
Vəkil Elçin Sadıqov da Strikalini tanıması haqda ifadənin Aqil Xəlildən zorla alındığını təsdiq etdi. Onun sözlərinə görə dəfələrlə təkid etməsinə baxmayaraq, onu müdafiə etdiyi şəxsin yanına uzun müddətdən sonra buraxıblar. Sonra məhkəmə şahid ifadələri ilə davam etdi. Məhkəməyə çağırılan seksual azlığın nümayəndələri Aqil Xəlili tanıdıqlarını və onunla bir neçə dəfə görüşdüklərini dedilər. Məhkəmə iyulun 7-si saat 11-də davam edəcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir sorğu keçiririk. Zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid eləyə bilərmi? 5% deyir ki, bəli, məhkəmə tərəfsizdir. 74% deyir ki, xeyr, zorla ədalət olmaz və 6% deyir ki, bilmirəm. Bir yandan boşalır, bir yandan dolur. Bu misranı isə indi Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri, həbsxanalar, həbsdəki siyasi məhbuslar haqqında işlədirlər. Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Puç dünən xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər siyasi məhbus problemi həll edilməsə, Şura məsələyə baxıb Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçi təyin eləyəcək. Amma elə bu ərəfədə Naxçıvanda müxalifətçi İntiqam İsmayılovu həbs eləyiblər. Yaxınları deyir ki, İntiqam İsmayılovu ümum vətəndaşlıq pasportu alanda rüşvət vermədiyi üçün tutublar. Polis isə iddia eləyir ki, o ictimai asayişi pozub. Müxalifətçini 15 günlük həbsə atıblar. Bu 15 günə o həm də gərək özünü müdafiə eləmək üçün yeni bir peşənin sirlərinə yiyələnsin. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın göndərdiyi reportajı qulaqsaq.
Yox, ötürmürlər. Çörəyə parıq veriyor da orada da. Nə minisədir, nədir ona. O aparır, verir, qabı boşaldır, gətirir.
85 yaşlı Fatma İsmailova bir neçə gün əvvəl həbs olunan oğlunu hələ də görə bilməmələrindən şikayətlənir. Deyir ki, əlini ilə dəfələrlə təcridxana qarşısından getsələr də, yecayına oğlu İntiqam İsmailov onlara göstərməyiblər. Yaşlı qadın oğluna fiziki işkəncə verilməsindən narahatdır. Ehtimal edir ki, siz sifətində döyülmə izləri olduğundan görüşə icazə vermirlər. Həyat yoldaşı Gülbir İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsindən onlardan pasportların hər biri üçün əlavə məbləğ tələb olunub. İntiqam İsmailov da pasport qeydiyyatı şöbəsində baş verən özbaşınalıqdan elə həmin vaxt Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət etdi. Ali Məclisdən məsələyə müdaxilə edilsə də, yenə də pasportlar verilməyib. Üstəlik, yuxarıdan göstərişdir deyə hamıdan almalıyıq adı ilə onlara rüşvət ödəmək üçün bul da təklif olunub. Öz də Gülbür xanımın dediyinə görə, pasport qeydiyyatı şöbəsinin məsul işçisi tərəfindən.
Orada pasport alanda məndən pul tələb elədilər. Mən dedim ki, qoy yoldaşımdan çıxım alım, yanımda yoxdur. Çıxdım yoldaşıma, bu da yoldaşım da cibri çağırır, dedi ki, mən pulun hamısını ödəmişəm də. Bancın pulu nədir, ödəmişəm. Siz niyə artıq pul alın? Ali məclisdir, nədir, ora şikayətə getdi. Şikayətdə bunu oradan çağırdılar onlara ki, bu adamdan pul almayın, pasportunu verin. Bu pasportu gəldi ora yenə vermədilər. Bir də qayıtdı, bizə pul təklif elədi. O, bilmirəm, onun adı nəyiz, Akil müəllimdir, nəyidir. O cibindən bizə pul çıxartdı, təklif elədi ki, sənə pulun yoxdur, mən sənə pul da verərəm. Belə bir hadisə də oldu. Bu da narahat oldu ki, mənə niyə pul verirsin də? Bu adam kimdir, hər şəhərin, hər kəsin özün şəxsiyyəti var.
Gülbir İsmailova. İntiqam İsmailovun anası Fatma xanım deyir, bu qoca vaxtında məhkəmədə onu da təhqir etdilər. Oğlunun məhkəmə prosesində iştirak etməyə də icazə vermədilər.
Şikayətdən heç gəlmədi. Onu tutdular, götürdülər, getdilər. Ağlaya-ağlaya, axşama kimi düşdü o, çitələrə tapanmadıq. Getdik məhkəməyə, məhkəmə bizim üstümüzə çıxırdı.
İntiqam İsmailovun ailə üzvlərinin şikayətini aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Həmşəki kimi nazirlikdə məsələyə münasibət bildirən olmadı. İntiqam İsmailov Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputatlığa namizəd olub. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə il əvvəl dərs dediyi kənd orta məktəbindən də işdən çıxarılıb. Ailəsi siyasi fəaliyyətinə görə onun təqib olunduğunu iddia edir. Müsavat Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika təşkilatından bildirdilər ki, İntiqam İsmailovun məsələsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu haqda beynəlxalq qurumlara da məlumat verilib. Partiyanın sədr müavini Salih Haqverdiyevin məlumatına görə, işlə bağlı iyulun 3-ü apellyasiya şikayətinin verilməsi ilə bağlı son tarix olsa da, hələ də apellyasiya şikayəti verilməyib. Buna səbəb, hökmün surətinin İntiqam İsmailovun yaxınlarına verilməməsidir. Eləcə də onunla görüşə heç kimin buraxılmamasıdır. Yaxınlarının dediyinə görə müxalifətçi olduğundan Naxçıvanda İntiqam İsmailovu müdafiə edəcək vəkil də tapmaq mümkün olmayıb.
Məlahət Nəsibovun reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. Kontekstdən sonra tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Tanımışların bugünkü qonağı məşhur adam deyil, amma siz dinləyicilər onu çox yaxşı tanıyırsınız.
Tanınmışlar.
Sən davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq, həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu sənə ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Aylanda mı bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş. Mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır. Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Mən həmişə hər şeyi müşahidə eləməyə qoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk bir izdən biçir, bitir yenə arzular.
Bu dəfə tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük, daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq.
Tanınmışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verişi davam edir. Rusiya neft diplomatiyasında qərbə uduzdu. Bakı Ceyhan kəməri çəkildi, Qazaxıstan da bu layihəyə qoşulduğunu bildirdi. İndi dava qaz davasıdır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlib və prezident seçilənəcəyən baş nazirin müavini kimi Rusiyanın qaz sektorunə Qazproma da o nəzarət eləyirdi. Qazprom isə bir müddət qabaq Azərbaycana təklif eləmişdi ki, çıxartdığı qazın bir hissəsini yox, bütövlükdə hamısını Azərbaycan bizə satsın, biz də qiymət, Avropa qiymətləri ilə pulunu ödəyəcəyik. Şirinləndirici təklifdə amma Bakı Rusiyanın uzatdığı pulun hamısını bugün götürmədi. Qərb mətbuatı isə yazır ki, Moskva Azərbaycanda da, Əlcəzairdə də eyni oyunu oynayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibini dinləyək.
Rusiya Azərbaycan qazının hamısını istəyirdi, ancaq Azərbaycan bir hissəsini satmağa razı oldu. Razılıq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı səfərinin ilk günündə əldə olunub. Ancaq əsas sual odur ki, Azərbaycan öz qazının nə qədərini satmağa razı olub. Bunu demirlər. Keçən ay Fransada biznes konferans keçirilirdi. Orada Qazpromun sədri Aleksey Miller Amerikanın və Avropanın Xəzər regionunun qaz istehlakçıları ilə sövdələşmələrini səhv oyun adlandırdı. O dedi ki, indi hamı Xəzər regionunda qazı yerindəcə birbaşa sahibindən almağa çalışacaq. Bu da qazın qiymətini artıracaq, Avropanın qaz təchizatında müxtəlifliyi isə yaratmayacaq. Yəni, Avropa məsələn Türkmən qazı alacaq, ancaq yenə həmin Rusiyadan. Bunu yazan Financial Times deyir ki, sonrakı hadisələr göstərir ki, bu Qazpromun strategiyasıdır. Rusiyanın istədiyi odur ki, heç kim Avropaya qazı Rusiyanın iştirakı olmadan sata bilməsin. Rusiya bunu Xəzər regionunda Qazaxıstanla, Türkmənistanla və Azərbaycanla eləyir, Yaxın Şərq regionunda isə Liviya və Əlcəzairlə. Bunu isə Amerika ordusunun hərbi kollecinin professoru Stephen Blank Eurasia View-da yazır. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times Rusiya prezidentinin 3 xəzəryanı ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana səfərinin aparıcı motivinin məhz qaz diplomatiyası olduğunu yazır. Qəzetin fikrincə Medvedev Azərbaycana Qazpromun təklifini möhkəmləndirməyə gəlir ki, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satsın. Ancaq Azərbaycan buna gedəcəkmi? Qəzet hesab edilir ki, Rusiyadan yan keçən mühüm qaz kəməri çəkmiş Azərbaycan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmağa çətin ki gedə. Çünki bu, Azərbaycanın Amerika ilə möhkəm enerji əlaqələrini laxlatmaq riski yaradır. Milanda qərarlaşan Equilibri.net enerji saytının təhlilçisi Federico Bordanara radiomuza deyir ki, Azərbaycan Rusiya strategiyasına əngəl olaraq qalır.
Azərbaycan has escaped the grip of Russian power.
Azərbaycan 1990-cı illərdə Rusiyanın nüfuz zaynağından qaça bildi. Tikilən Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum kəmərləri Rusiya kəmərlərinə real alternativdir. Azərbaycanın uzaqlaşdığını indi Rusiya da başa düşür.
Rusiyanın problemi təkcə Azərbaycanla yox, Medvedevin iyulun 5-də gedəcəyi Türkmənistanla da yarana bilər. Öz qazını Rusiyaya satmağın riskini deyəsən Türkmənistan da anlayır. Financial Times yazır ki, Qazprom'un sədri Miller qaz almaq təklifini Azərbaycan prezidentinə şəxsən deyə bildisə, keçən ay Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Millerlə görüşmək istəmədi. Julia Nanay, PFC Enerji adlı məsləhət şirkətinin direktoru qəzetə deyib ki, Xəzər regionunun bütün qaz kartları nəhəng qaz ehtiyatlarına malik Türkmənistanın əlindədir. Türkmənistanın həm Rusiya, həm Çin üçün həllici əhəmiyyəti var, həm də Avropanın müxtəlif mənbəli qaz təchizatı planları üçün. Avropa Birliyi ilə enerji əməkdaşlığı sazişi bağlayan Berdu Muhammedov başa düşür ki, Nabuka imkanını buraxsa, qaz satmaqda Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə qalacaq. Sonda xatırladaq ki, işlətdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alan Avropa narahatdır ki, Rusiyadan enerji asılılığına düşür və alternativ qaz mənbələri axtarır. Və Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxardacaq Nabuka kəməri ideyasını müdafiə edir. Nabuka Avropaya ildə 30 milyard kubmetr qaz çatdıra bilər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. İndi Azərbaycanın bəzi rayonlarında Azadlıq Radiosunun efirində problemlər yaranır. Bu da indi bizim efirə çıxdığımız Praqa şəhərində güclü qasırğa ilə bağlıdır. Bundan bağlı biz dinləyicilərimizdən üzr istəyirik, amma onu da əlavə eləmək istəyirik ki, saat 11-də efirə gedəcək verilişimizdə kontekstdə tam texniki qüsursuz qulaq asa bilərsiz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi davam edir.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Sonra elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verilişi davam edir. Bayaq Xəzər uğrunda mübarizədə, Xəzərin qazı uğrunda mübarizədən danışdıq. Neft isə bir ayrı gərginlik mənbəyidir. İlin əvvəlindən dünya bazarlarında neftin qiyməti təxminən 2 dəfə artıb. Hələ də düzəməlli izah eləyən yoxdur ki, bu artımın əsl səbəbi nədir? Bəziləri bunu onunla bağlayırlar ki, Çin, Hindistan kimi Asiya nəhənglərinin iqtisadiyyatları sürətlə inkişaf eləyir, neftə tələbatları artır. Amma bunu yeni bir müharibə qorxusu ilə bağlayanlar da var. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Amerika prezidenti George Bush yenə deyir ki, İranla bağlı bütün variantlar müzakirə olunmaqdadır, müharibədə, diplomatiyada. Amma Bush onu da deyib ki, İranla mübahisənin müharibəsiz danışıqlarla yoluna qoyulacağına hələ ümid eləyir.
I have always said that all options are on the table, but the first option.
Mən həmişə demişəm, bütün variantlar masa üzərindədir. Amma Birləşmiş Ştatlar üçün birinci seçim diplomatiyadır.
Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahına can atmaqda günahlandırır. İran da hər dəfə təkrarlayır ki, nüvə proqramını inkişaf elətdirməkdə məqsədi silah yox, enerji almaqdır. Amerika prezidenti George Bush bildirib ki, diplomatik danışıqlarda proqres var.
I've also made it clear that you can't solve.
Mən izah elədim ki, masa arxasında tək oturmaqla problemi həll eləmək mümkün olmayacaq. Ona görə biz çox tərəfli diplomatiyaya çalışdıq. İranı əmin eləmək istədik ki, dünya İranın nüvə texnologiyalarına malik olmasını doğrudan da istəmir və bu sahədə proqres var.
And we're making progress along those lines.
İranla gərginliyin yenidən artmasına səbəb İsrailin İrana hücum planı ilə bağlı məlumatlardır. Bu məlumatlar həm də dünya bazarlarında neftin qiymətini yeni rekorda çatdırdı. Bir barel neft 144 dollara yaxındır. Amma nə İsrail, nə də Birləşmiş Ştatlar İrana hücuma cürət eləyə bilər. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki Associated Press-ə müsahibəsində deyib. Tehrandakı rəsmilər hesab edir ki, İrana hücum real deyil, çünki Birləşmiş Ştatlar İraqda və Əfqanistanda batıb qalıb. Həm də Mottakinin sözlərinə görə konstruktiv bəyanatlar müsbət aura yaradıb, amma
əgər şəkl təhacumat mütəfavit bişi,
amma bu hücum forması dəyişsə, hərbi formada olsa, hərb danışacaq və öz dilində danışacaq. Biz siyasi və diplomatik mühitə üstünlük veririk ki, məsələni diplomatiyayla həll edək.
Pentagondan Admiral Mike Mullins deyir ki, Tehran yanılır. Amma Admiral İranla müharibənin məntiqli olmadığını da etiraf edib.
Opening up a third front right now would be extremely stressful on us.
Üçüncü cəbhə hazırda bizim üçün çox böyük gərginlik yaradır. Bu o demək deyil ki, Amerikanın İranla müharibəyə gücü və ya imkanı yoxdur. Amma İranla müharibə doğrudan da böyük sınaq olar. Bunun nəticələrini də qabaqcadan demək çox çətindir.
İsraildən yeni qayıdan Admiral Mullin deyir ki, o Tehranın nüvə silahına can atdığını güman edir. Amma yenə də Mullinin fikrincə, İrana qarşı başqa yollardan, diplomatiyadan, beynəlxalq təzyiqdən istifadə etmək lazımdır.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın qeyri-adi alimləri, onlar bir yox, beş namizədli işi yazırlar bu haqda elandan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanın Yusif Məmmədəliyev kimi, Azad Mirzəcanzadə kimi dünyaca məşhur alimləri olub. Amma indi əsl elm fədaisini gündüz vaxtı çıraqla tapmaq da çətindir. Baxmayaraq ki, bir müddət qabaq Azərbaycanda akademiklərin maaşını 1000 dollardan yuxarı qaldırıblar, elm mühitində bir rəqabət görünmür. Amma axır illərdə Azərbaycanda həm də qeyri-adi alimlər peyda olub, onlar bir yox, beş namizədli işi yazırlar. Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Elmə töhfə vermək fəaliyyətində rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Burada başqa fəaliyyət mövcuddur. Burada kimsə özü üçün gələcəkdə nəsə şan şöhrət titul qazanmaq üçün nəyəsə can atır, səy eləyir. Ümumiyyətlə, bu rəqabət nə mühiti var, nə rəqabətə meyilli tədqiqatçılar var. Mən 4 yerdə işləyirəm. Yəni, mən vaxtım qalmıyır. Vaxtımın çoxu pul qazanmağa gedir. Ona görə də tədqiqat aparmağa vaxtım yoxdur.
Hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimli deyir ki, elm bazarında rəqabət olmadığından doktorluq işini yazmağa onun həvəsi qalmayıb. Həm də gecə gündüz işləyib ailəsinə dolandırmağa məcburdur. Gənc alim deyir ki, əgər elmdə sağlam rəqabət olardısa, onda alimlər arasında ortaya yaxşı tədqiqat qoymaq barədə əsil yarış gedərdi. Amma indi elmdə yarış yaxşı tədqiqat uğrunda yox, şan-şöhrət üstündə gedir.
Dissertasiya işlərini kimlər müzakirəyə təqdim eləyir? Əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir. Bu, özləri ümumiyyətlə vaxtı yoxdur işləri yazmağa. Başqa adamlar sifarişlə bu işlər yazılır. Yazanlar da çox böyük məsuliyyət hissi keçirmirlər bu işləri yazanda. Müzakirədə də yenə də tapşırma var burada, rüşvətlə ələ alma var burada, kimlərsə rəyi pulla alınır.
Bəzi gənc alimlər deyirlər ki, indi kiməsə namizədlik və ya doktorluq işi yazmaq çörək ağacına çevrilib. Hər sahənin də öz qiyməti var. Məsələn, bu bazarda tarixdən namizədlik işini 3-4 min dollara yazdırmaq olar. Artıq bir neçə belə sifarişi yerinə yetirən, adının çəkilməsini istəməyən gənc alimin sözlərinə görə, elm əvvəllər onun üçün cəlb edici olsa da, sonradan ədalətsiz münasibətlə üzləşib.
İki yerdə işləyirdim. Aldığım əmək haqqı yol pulumu ödəmirdi. İlk dəfə sifariş alanda çaşdım, çünki əslində rəqib idi, filologiyanın eyni qolundaydıq. Amma sonra fikirləşdim ki, onsuz da mənə biliyimə qiymət verən yoxdur. Dedim, heç olmasa pul qazanım. İndi hərdən bir sifariş olur əsasən namizədliyi üçün. Doktorluq mövzusu götürmüşəm, amma onun üçün yox ki, elmdə nəsə eləyim. Elə bilirəm ki, elmlə doktoruna daha çox sifariş verən tapılar.
Bir çox ekspertlər hesab edir ki, son illərə qədər elm sahəsində regionçuluq amili qabarıq olub və bu, rəqabətin qarşısını alan əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilib. Onların fikrincə, indi bunun yerini siyasi mənsubiyyət və hakim ailəyə yaxınlıq amili əvəzləyib. Vaxtilə attestasiya komissiyasının üzvü olmuş Nurəddin Məmmətli deyir ki, elmə dövlət qayğısı hiss olunmur. Məsələn, o diqqəti ötən il elm sahəsinə 53 milyon manat ayrıldığı halda təkcə Əzbəyov körpüsünün tikintisinə 77 milyon manat xərclənməsinə yönəldir.
Təcavüm Azərbaycan elminin körpüdə kapital ayırması bu gün bir körpünün qiymətindən qat-qat aşağıdır.
Nurəddin Məmmətli də hesab edir ki, Azərbaycan elmində rəqabətsizlik hökm sürür. Müsahibimiz alimlərin maaşlarının azlığını, güngüzaran çətinliyini bunu doğuran səbəblərdən sayır. Onun fikrincə, imkanlı, yüksək vəzifəli şəxslərin pulla elmi ad almaq hərisliyi, elm adamlarının ictimai nüfuzunun zəifləməsi və elmi bazanın müasir dövrə cavab verməməsi də rəqabəti pozan şərtlərdəndir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov isə hesab edir ki, gənclərin elmə marağı azalıb və bunun əsas səbəbi maaşların azlığıdır. Mahmud Kərimovun sözlərinə görə onlar elmin maliyyələşdirilməsi, maddi-texniki bazanın yeniləşdirilməsi məqsədi ilə hökumətə təqdim etmək üçün təkliflər paketi hazırlayırlar. Hazırda Azərbaycanda 8000-ə yaxın elmlər namizədi, 2000-ə yaxın elmlər doktoru var.
Saadət Akif qızı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bir daha xatırladım ki, indi bizim efirə çıxdığımız Praqa şəhərində qasırğa var və buna görə də Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, bir çox yerlərində bizim verilişləri qüsursuz, nöqsansız dinləmək mümkün deyil. Bu texniki problemlərə görə üzr istəyirik, amma bir daha xatırladım ki, kontekst verilişinə tam şəkildə qulaq asmaq üçün saat 11-də Azadlıq dalğasına köklənə bilərsiniz. Kontekst verilişini isə Hüseyin Bala Səlimovun, müstəqil politoloqun, Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı şərhi ilə, analizi ilə daha doğrusu yekunlaşdırırıq.
İndi diqqət mərkəzində olan əsas hadisələrdən biri də Rusiya prezidentinin Bakıya səfəridir. Hələ səfərdən qabaq bu olay haqqında müxtəlif fikirlər və ehtimallar səslənirdi. Prinsipsə şimal qonşusunun dövlət rəsmilərinin, o cümlədən də başçılarının Bakıya səfəri qeyri-adi hadisə deyil. Əvvəllər də belə səfərlər olub. Amma bu səfərlər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin dinamikası baxımından maraq kəsb edir. Həm də çoxlarını yeni prezidentin bu münasibətlərə hansı yeniliklər gətirəcəyi maraqlandırır. Düzdür, sabiq prezident Vladimir Putinin Rusiya siyasətinə təsiri azalmayıb, amma siyasi olimp dəyişəndə hər dəfə yeni münasibətlər qurmağa ehtiyac duyulur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında həm anlaşmalar, həm də problemlər kifayət qədər məlumdur. Bu münasibətlər bütöv bir spektri əhatə edir. Güman ki, ilk görüşdə bütün problemlərə toxunulmayacaq. Gündəmdə olacaq məsələ ilk növbədə sözsüz ki, Qarabağ problemi olacaq. Rusiyanın bu məsələyə özəl münasibəti var. Lazım olanda problemin həllini açar Rusiyadadır deyilir, olmayanda isə bildirilir ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədrlərindən ancaq biridir. Elə bu səbəbdən də görüşdə Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa yeni bir detala toxunulması ehtimal olunmur. Problem necə varsa eləcə də qalacaq və onun müzakirəsində hər hansı bir yenilik müşahidə edilməyəcək. Bəs Dmitri Medvedevin səfəri əsasən hansı aspektdə maraq kəsb edir? Səfər ərəfəsində Rusiyanın başdakı səfiri bildirmişdi ki, müzakirə olunacaq mühüm məsələlərdən biri Azərbaycan qazının Rusiya ərazisindən nəqlidir. Bu çox incə məsələdir. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycanın 10 illər ərzində formalaşan neft və qaz strategiyasında yeni dönüş ola bilər. Məlum olduğu kimi, Avropa uzun müddətdir ki, Rusiyadan enerji rahatsızlığını azaltmağa çalışır, bunu tüm müxtəlif imkanlar arayır. İndi bu imkanlar üçün müəyyən perspektiv yaranıb. Amma burada yenidən Rusiya amili təzahür edir. Təsadüfi deyil ki, neft və qaz hasilatına görə Azərbaycanın tərəfdaşları qazın Rusiya ərazisindən nəqli ilə razı deyirlər. Azərbaycanın münasibəti isə daha maraqlıdır. Bakı rəsmiləri Rusiya ərazisinə bərabər hüquqlu istiqamət kimi baxırlar. Bunun bir səbəbi odur ki, Rusiya sərfəli kommersiya qiymətləri təklif edir. Digər səbəb odur ki, Qərbin geo-iqtisadi maraqlarını təmin edən Bakı onun geosiyasi planları ilə razı deyil və bu səyləri Rusiya amili ilə neytrallaşdırmağa cəhd edir. Burada Rusiya ciddi amil rolunu oynaya bilər. Son nəticədə rəsmi Bakı çox güman ki, Qərbin maraqlarını təmin edəcək. Amma bunun müqabilində ondan müəyyən güzəştlər əldə etmək istəyir. MDB Respublikanın prezidentləri ilə ilk görüşündə Dmitri Medvedev NATO inteqrasiya məsələsinin üzərində xüsusilə dayanmışdı və açıq şəkildə bildirmişdi ki, bu istiqamətdəki cəhdlər Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Rusiyanın bu təzyiqləri artıq demək olar ki, həm nəticə verir, həm də müəyyən mənada rədd edilir. Ukrayna və Gürcüstan öz planlarından əl çəkmək niyyətində deyil, amma Moldova müəyyən tərəddüdlər yaşayır. Təsadüfi deyil ki, Guamın Batumidə keçirilən son sammitində Moldovanın nümayəndəsi iştirak etmirdi. Hətta bəzi müşahidəçilər bu respublikanın gələcəkdə Guamdan uzaqlaşacağını da istisna etmirlər. Beləliklə qaz və onun ötürülmə istiqaməti mühüm siyasi amilə çevrilir. Fərz etmək olar ki, Bakının Rusiyanı rahatsız alacağı təqdirdə bu bir çox dövlətlərin siyasətinə təsir edəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun analizini dinlədiniz. Kontekst verilişini burada başa çatdırırıq, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Tanınmışların bu dəfəki qonağını bəlkə də məşhur adam hesab eləmək olmaz, amma tanınmışlar verilişinin dinləyiciləri onu yaxşı tanıyırlar. Mən Rövşən Qəmbərov, sizlə sağollaşıram.